Labdien, sākam atbilšu niekstos deputāti jautājumiem. Šodien darba kārtībā ir trīs deputāti jautājumi. Pirmais ir deputāta Rasnačs Cilinska parādnieka Laizāns un Lāča jautājums ekonomikas ministram Artim Kamparam par valsts valodas likuma 21. Panta pārkāpumu. Uz jautājumu ir sniegta rakstveida atbilde, kur neapmierina iesniedzējis. Tātad ministram ir jāsniedz papildus atbildes, bet ir saņemta vēstule no ekonomikas ministrijas, kā Artis Kampars, diemžēl, šodien nevar ierasties, tātad atbildi uz šo jautājumu tiek pārcelta uz nākamo nedēļu, tātad uz 31. Martu 2017. Nākamais jautājums ir deputātu Raju Dzintar Rasnača Gaida Bērziņa Ināra Celīnska un Inesa Slaizāns jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par Saeimas deklarācijas par latviešu leģionāriem otrajā pasaules karā izpildi. Ministra prezidents ir sniedzis rakstveida atbildi un informējis parlamentu, ka viņš deliģē atbildes sniegšanu ārlietu ministram Girtam Valdim Kristovskim, kurš šodien ir arī ieradies uz papildus atbildes sniegšanu. Tātad, kā es saprotu, rakstveida atbildi iesniedzējis neapmierina, tātad vai ministra kungs vēlas sniegt vēl kādu papildu informāciju pie jau ministrs nevēlas sniegt, tātad tad ir jautājumu iesniedzējiem ir iespēja uzdot vēl papildus jautājumus. Tātad lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Cilinskim.
Paldies. Godātās saimnes priekšsēdētājas kundze, godātājas ministra kungs. Jautājums ir, ka Dombrovskis kunga detalizētajā atbildē tomēr nav atbildēts uz jautājumu, kādas politiskos spēkus, organizācijas grupas vai cilvēkus jūs domājat lietojot vārdus dažādu veidu ekstrēmisti. Un līdz ar to mēs gribētu lūgt ministru paskaidrojumu par, kas tad šie ekstrēmisti ir, jo tomēr lietojot šādas vārdus vajadzētu arī konkrēti pateikt, par ko tas ir domāts. Paldies.
Vai tas ir par jautājumu par latviešu leģionāriem otrajā pasaules karā izpildi par Saeimas deklarācijas? Jā, jā, lūdzu, vārds ārlietu ministram Girtam Valdim Kristovskim atbildes sniegšanai. Jums ir 2 minūtes atbildes sniegšanai. Jā, lūdzu, no tribīnas.
Sveicināti, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, cienījami jautājumu uzdevēji. Domāju, ka vārds ekstrēmisms ir politiķiem labi zināms un saistībā ar 16. Martu un citiem notikumiem nereti ir raksturīgi tas, ka vesela virkne dažādu sabiedrības organizāciju piedalās pasākumos traucē to dabisko procesu un beigās izkropļo veselu virkni pozitīvi iecerēt pasākumu mērķus. Un tādā veidā šādas organizācijas vai šādi cilvēku grupējumi vai atsevišķas personas sasniedz savus bieži vien radikālos mērķus. Līdz ar to šādu cilvēku klātbūtne un tā detalizēta uzskaita vislabāk ir zinām drošības policijas, satversmes aizsardzības biroja un varbūt vēl kādas citas drošības iestādes organizācijām. Domāju, ka ministra prezidents gatavojot savu atbildi ir domājis šādas organizācijas, bet ja jūs gribat acīm redzot detalizētu izklāstu, tad jums ir jāiesniedz papildus jautājums, un es pieņemu, ka ministra prezidents jums varētu atbildi sagatavot, kur viņam sagatavot attiecīgas iestādes. Bet, kā zināms, politiķu leksika un runas stils nevienmēr ir tāds, kas uzskaita izsmeļošu organizācijas, kuras, kuru klātbūtne vai dalība ir hipotētiski pasākumos.
Paldies, Kristovs kungs. Iesniedzējiem ir tiesības uzdot vēl vienu jautājumu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Cilinskim.
Paldies, godātā priekšsēdētājas kundze. Premjerministra kungs ir atbildējis, ka ārlietu ministrija veic nozīmīgu darbu, nodrošināt deklarācijas otrā punkta izpildi, un tālāk ir arī zināms uzskaitījums par paveikto darbu, izmantojot iespēju jums kā ārlietu ministram gribētu painteresēties par turpmākajiem, vai ir kādi iecerēti vēl darbi, lai turpmāk sekmētu deklarācijas otrā punkta izpildi. Paldies.
Paldies. Vārds atbildēja ārlietu ministram Ģirtam Valdam Kristovskim.
Jā, es domāju, ka ārlietu ministrija konstruktīvi un detalizēti un daudzkārt ir uzturējusi Latvijas intereses, arī skaidrojot Latvijas vēsturisko patiesību, arī gatavojot viedokli vai izklāstu par to, kādā veidā skaidrot ārvalstu medijiem un arī politiķiem situācija, kas saistās ar 16. martu, tātad ir un tiek izmantoti informatīvie dati, kas atspoguļo patieso vēstures gaitu otrā pasaules karā un latviešu tautas un latviešu karavīra vietu. Jāsaka, ka daudzi no šiem bijušajiem otrā pasaules kara leģionā brīvprātīgi vai lielākoties nelikumīgi iesauktajiem karavīriem, tātad ar viņu organizācijām, viņu pārstāvjiem, palīdzības sniegšanas organizācijām, sociālajām organizācijām, ārlietu ministrija ir pietiekami ciešos kontaktos. Jāsaka, arī es pats personīgi, kā ārlietu ministrs, bieži vien tiekos un uzturu kontakts ar Daugavas Vanagu organizācijas vadību. Un pavisam nesen, janvāra sākumā, ārlietu ministrija parakstīja sadarbības līgumu ar Pasaules brīvo latviešu apvienību par latviešu diasporas ārzemēs, kuras nozīmīgu daļu veido bijušie otrā pasaules kara Latvijas karavīri, tātad sadarbība ar latviešu diasporu un tās mērķiecīgu iesaistīšanu Latvijas valsts un tautai nozīmīgā darbībā.
Paldies, Kristovs kungs. Saskaņā ar kārtības 22. pantu 5. daļu citiem klātesošajiem ir tiesības uzdot arī vēl papildu jautājumus. Vai parādnieku kungs vēlas uzdot papildu jautājumu? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam parādniekam.
Lai ieviestu lielāku skaidrību, es saprotu, ka varbūt nav nepieciešamības jūsuprāt nosaukt tagad organizācijas, kuras ministra prezidenta prāti ir domāts kā ekstrēmistisks, tad jautājums var būt gan konkrēts. Vai Daugavas Vanagi Latvijā, Daugavas Vanagi organizācija jūsuprāt arī ir pieskaitāma pie šīm ekstrēmiskām organizācijām? Paldies.
Paldies, vārds atbildēt.
Es īsti nesaprotu jautājumu uzdevumu loģiku, jo domāju, ka viņa pašos pamatos ir sagrozīta, jo ne ministra prezidenta, ne arī kādos citos izteikumos no Latvijas valsts amatpersonu puses Daugavas Vanaga organizācijas mērķi līdzdalība dažādos ar latviešu karavīru piemiņas saistītajos pasākumos nekad nav tikusi apšaubīta un netiek apšaubīta. Ja kāds no jautājumu uzdevējiem speciāli ar nolūku cenšas mūsu valsts vadītājs nostādīt neveiklā situācijā, tad tas ir uz jautājumu uzdevēja sirdsapziņas.
Paldies. Klātesošiem ir tiesības uzdot vēl jautājumus vai parādniekums vēlas vēl uzdot papildu jautājumus? Nē, tātad jautājums uzskatāms par atbildētu. Nākamais jautājums ir deputātu parādnieku Laizāns Celinska Dzintara Dombravas jautājums ārlietu ministram Ģirtam Valdim Kristovskim par nepatiesas informācijas izplatīšanu par 16. martu. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstveida ārlietu ministra atbilde, kas izniedzējis neapmierina. Līdz ar to ārlietu ministrs ir šeit un ir gatavs atbildēt uz iesniedzēju papildu jautājumiem. Vai ārlietu ministram pirms papildu jautājumiem ir vēl nepieciešamība sniegt kādu papildus informāciju, papildus tai, kas ir jau minēta atbildē? Jums ir divas minūtes.
Cienījamo saimnes priekšsēdētāji, es esmu sniedzis rakstisku atbildi. Domāju, ka pietiekam precīzi ir atbildēts uz jautājumiem, kuri tur ir uzstādīti. Papildus vienīgais var teikt apliecinājumu tam, ka ir nepieciešams ārlietu ministrijai gatavot instrukcijas saviem darbiniekiem, vēstniekiem. Šeit ir šodien kaut vai dokuments, kas man ir ienācis saistībā ar 16. Marta notikumiem Rīgā, konkrēti no Eiropas drošības sadarbības organizācijas, kur divās pēdējās sēdēs, tātad Krievijas federācijas pārstāvi, ir uzstājušies ar asām runām saistībā ar, kā saka, labi zinām, viņu dēvēto Waffen-SS gājieniem Rīgā, uz kuriem mūsu vēstnieks Gints Apelkungs ir precīzi un ar pašcieņu pārstāvot Latvijas valsts un karavīra intereses atbildēs. To viņš darīja pirms nedēļas un arī to ir darījis arī šodien. Un viņam ir izdevies panākt to, ka Krievijas tons nedēļas laikā ir ievērojami mainījies. Tomēr ir Krievijas puses sagatavojis oficiālu dokumentu, kas ir iesniegts. Tā kā tas ir vienkārši tikai apliecinājums ir tam, ka starptautiski tie notikumi, kas saistās un kas ir likumīgi un kas ir latviešu karavīru cieņai un piemiņai veidoti un daži no tiem notiek 16. Martā, tātad šie notikumi tiek izkropļoti, to jēga, saturs, izcelsme, cēloņi, vēstures notikumi, nesenā totalitārā vēsture tiek apzināti, izkropļoti, lai diskreditētu Latvijas valsts, Latvijas valsts valdības un sabiedrības mērķis, to demokrātiju un tās vērtības, ko mūsu valsts pārstāv. Līdz ar to mūsu valdībai, ārlietu ministrijai, tās darbiniekiem ir pienākums ar pašcieņu pārstāvēt mūsu valstu un aizstāvēt mūsu karavīrus, kā viņi to ir darījuši.
Paldies. Iesniedzējiem ir tiesības uzdot vēl papildu jautājumu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam parādniekam.
Dokumentā, kas tika izplatīts ministrijas iekšienē, bija rakstīts, leģiona organizācijas nav iesniegušas pieteikumus akciju rīkošanai 16. Martā. Savu atbildē jūs rakstat, ka varu piebilst, ka ministrijas kompetencē nav visu to sabiedrisko organizāciju un to aktivitāšu detalizētu pārzināšanu, ka 16. Marta notika mūsu piedalās. Protams, ka tas tā nav, bet šeit jūs rakstat, ka šo dokumentu ir parakstījis Teikmanis. Tādā gadījumā, vai jūs neuzskatāt, ka šādu politisko viedokli tomēr vajadzētu sagatavot jums personiski kā ārlietu ministram, nevis ierēdnim?
Paldies, vārds atbildēja ārlietu ministram Ģirtam Valdim Kristovskim.
Jāsaka, ka šādu praksu ārlietu ministrijā ir iedibināta, ka šādas instrukcijas ministrijas darbiniekiem un valsts amatpersonām veido vai parakst valsts sekretārs. Un līdz ar to iespējams, ka tas nav bijis sagatavots tik izsmeļošs, kādu iespējams jūsu politiskā spēka pārstāvi vēlētos. Taču vēlreiz gribu teikt, ka šajā plašajā dokumentā ir ļoti precīzi raksturots leģiona tiesiskais status, kurš starptautiski ir atzīts un vērtēts, un neskaitām argumenti, kas tur ir minēti, visi atbilst patiesībai. Ja jūs uzskatat, ka jūsu jautājums ir par nepatiesu informācijas izplatīšanu pa 16. martu, bet jūs uzdodat jautājumu par to, kādas ir organizācijas jāuzskata par tādu vai cita rakstura organizācijā. Ja mēs sākam šeit gramatisku vai valodniecisku pētīt, tad es gribētu teikt, jūsu uzdotajā vai iesniegtajā dokumentā arī ir pietiekami daudz šajos 3-4 punktos pārprotamu un nepietiekami precīzi izteiktu, latviešu valodā izteiktu apgalvojumu. Un tā mēs varam diezgan ilgi šeit sākt cīnīties. Es domāju, ka man būtu lūgums tomēr izturēties ar cieņu pret to dokumentu, ko ir gatavojis ārlietu ministrija, tās speciālisti, un vērtēt to kopumā. Kopumā vēlreiz gribētu teikt, ka tas ir skaidrojums tiem notikumiem, kādos ir radies leģions un kādi ir šo organizāciju mērķi, organizējot karavīru piemiņas pasākums tieši 16. martā. Ja jūs runājat par Daugavas vanagiem, tad es gribētu teikt, ka, ja jūs atvērt Daugavas vanagu mājaslapu, turpat, piemēram, nav rakstīts, ka Daugavas vanagi ir leģionāra organizācija. Ja tur tā ir rakstīts pie šīs organizācijas mēķiem, tad iespējams man ir nepareiza informācija, bet es iesaku jums pārbaudīt.
Paldies, Kristaps kungs. Iesniedzējiem ir tiesības uzdot vēl vienu papildus jautājumu. Lūdzu, iesniedziet mikrofonu deputātam parādniekam.
Jā, tomēr gribētos saņemt skaidru nepārprotamu atbildu uz trešo uzdoto jautājumu, uz kuru atbildu tā īsti arī nav sniegta. Tātad vai jūsuprāt, tieši jūsuprāt, ir leģitīms pamats slepenības uzlikšanai šāda veida politiskiem dokumentiem, un, protams, arī papildinot šo jautājumu, tai skaitā vēlākai izmeklēšanai, kurš šo it kā slepeno dokumentu ir nopludinājis tālāk. Paldies.
Paldies, vārds
atbildes. Tas ir dienestu vajadzībām veidots dokuments, un šāds dokuments ir sevišķi dienestiem, kuriem ir specifika ar informācijas paturēšanu, tādā vai citādā ierobežots lietošanas apjomā. Tātad ir organizācijas un valsts pārvaldes institūcijas, kurām tas ir pienākums šādā veidā rīkoties. Līdz ar to ārlietu ministrijai ir visas tiesības likumā noteiktā kārtībā, ja tiek uzskatīts, ka ir tāds vai cits slepenības režīms jāuzliek dokumentam šādā veidā rīkoties. Būtu, manuprāt, tikai dīvaini, ja ārlietu ministrija virkne dokuments, kas ir saistīta ar notikumiem nākotnē, padarītu par publiski pieejamiem vai publicētu vai nodotu tos lietošanai ar masmediju starpniecību. Un tā tas nav. Un tā tas nenotiek. Tā kā ņemot vērā, ka 16. marts, vēlreiz gribu teikt, ir notikums, kas izraisa pretrunīgas nostājas no dažādu valstu un mediju un politisko grupu puses un radikalizē attiecības, tad dokuments par to, kādā veidā rīkoties ārlietu ministrijas un valsts amatpersonām, atbilst dienesta lietošanas vajadzībām paredzētam slepenības režīmam.
Paldies. Paldies deputātiem par jautājumiem. Paldies ārlietu ministram par atbildēm. Līdz ar to jautājums uzskatāms par izskatītu. Un visu šodien darba kārtības jautājumu izskatīt jautājumu atbildu sniegšanas sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies uzredzēšanos.